berrogeita bat urte bete impunitate, oraindik ez baitira. Erantzukizun penal eta politikoak argitu, bost lagun hil eta hamarnaka zauritu zituen krimenaren inguruan. Halako sarraski batek eluke inoiz preskribatu behar, baina hala ere judizialki artxibaturik gera daiteke. Juan Mari Arregik argiarako idatzitako iritziaren zatitxo bada, irakurri berri duguna, gaur martxoaren hirua dela kontuan izan da, irudikatuko zenuten, zein gairi heltzera goazen ez da, babai gaur bete dira 41 urte, 1976ko martxoaren hiru hartatik. Egun hartan, Espainiako poliziak tiroz desegin zuen langileen batzar bat, Zaramagako, auzoko San Francisco elizan. Pedro Maria Martínez Ozio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda era hil zituzten. Eta egunotan frankismoaren krimenen kontrako euskal plataformak salatu du Gasteizko epaitegi batek 1976ko martxoaren 3ko gertaerak preskribatutzat eman dituela. Halakoetan memoria egiteak duen garrantziaz jakitun erahildakoetako baten iloba gonbidatu dugu gurera eta Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan pres daukagu jada. Nerea Martinez, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera. Preskripzioaren salaketa horri, helduko diogu iruditzen bazaizu hasteko, ebazpen judizialaren arabera duela 41 urte, gertatu zen hura ezin omen da tipifikatu gizateriaren kontrako delitu gisa, frankismoaren krimenen kontrako plataformaren ustez ordea, argudio hori nazioarteko legalitatearen aurkakoa da, zeure irakurketa eskatuko dizugu hasteko.
Hori sartzen zaio buruan, legedi frankista batek kontuan izango dituenik gizateriaren aurkako krimenak, hori argi dago. Frankismoaren garaian krimen horiek ez zeuden legediaren barruan, baina bai, bazeuden garai horretan ere legedi internazionalan. Orduan guk eskatzen dioguna epaile horri da, egitea, kasu egitea legedi internazionalari. Kasu egitea indarrean dagoen legedi internazionalari eta Europatik egiten ari diren eskaera guztiei eta aplikatzea legedi hori zeren eta legedi horren arabera krimenek ezin dute preskribatu eta ezingo lirateke inoiz ere amnistiatu.
Nazioarteko legedi izango litzateke beraz aplikatzeko eskatzen duzuena, ez dakit doan ateratzen ote zaion Espainiari nazioarteko legedi horri muzin egitea edo ez, jokutria bat ote dagoen hor?
Hombre, nik uste dut, ateratzen ari zaiela oso ondo. Izan ere, 41 urte dara matzate horrela. Eta oso ondo ateratzen ari zaie, ez daukatelako, oso aurpegi latza daukatelako, eta zaielako inondik inora inporta, Europatik jasotzen ari diren bronka, edo jasotzen ari diren abisuak. Ez zaie inporta. Orduan, naiz eta hemendik eta Europatik esan ez direla ari legedi internazionala betetzen, ba haiei bost.
Nolabait Espainiaren impunitatezko jarrera hitz egin izan da behin baino gehiagotan gai honen bueltan, Gasteizko legebiltzarrean izan dute gaurkoan gaia izpide, martxoaren 3a bera, eta Iñigo Urkullu lehendakariak gobernuaren konpromisoa adierazi die sarraskiaren biktimei, beharrezkotza jo du biktimen memoria eta eskubideak defendatzea, taren esanetan biktimei hainbat aitortza egin zaizkie instituzionaldetik, kalte ordainak ere jaso dituzte erreparazio gisa, horre guztiak lakuaren borondatea eta engaiamendua adierazten omen du Nerea. Hala ere ez dakite euskal instituzioei borondateaz eta konpromisoaz gain presio egiteko eskaera ere ezin ote zaien egin.
Ni gaur goizean legebiltzarrean egon naiz. Legebiltzarrean gertatzen zena ikusten egon naiz eta ikusi dute Iñigo Urkulluk esandakoa eta ia esan aipamen asko egin ditu eta haren aipamenetan irakurri genezake errekonozimendu bat badaukagula martxoaren 3ko biktimek, baina ni ez nago bat ere ados. Esan nahi dut errekonozimendu bat badago, duela 20 urte egunden bezala ez gaude,
Baina ez gaude ez da beste biktima batzuen maila berean. Nik eskatuko nuke, giza eskubide urraketa berdinagatik izatea eskubide berberak. Esan nahi dut, edozein terrorismoa edozein izan da, terrorismo mota bat edo estatu terrorismoa, terrorismoaren biktima horiek eskubide berdinak izatea. Eta benetan haiek egitea terrorismoaren biktimen legedi lege integral bat. Orain badago lege integral bat. Lege integral de biktimas esaten dena, baina ez da integrala oso segu ez gaitu integratzen. Orduan egin dezatela benetan biktima guztien azterketa bat eta biktima guzti hoiei eskubideak bermatu. Lege internazionalak eskatzen dituen eskubideak bermatu. Egia, justizia eta erreparazioa. Hori da eskatuko niokena.
Gaurkoa bezalako eguna bereziak izaten dira Gasteizen, urtemugak izaten diren heinean eta oraindik aitortu gabeko edo falta diren ba erreparazio, justizia egia, aitortza horiek guztiak falta direnez, ba jendeak ere bizi dituelako aldarrikapen kutsu batekin, nolabaiteko batasun bat badagoela esan daiteke, duela 41 urte gertatu zena argitu gabe dagoela esaterako orduan, ez dakit Gasteiztikat sindikatuek, eragileek, mugimendu sozialek indarrek batzeko beharra ikusten ote duzun edo martxoaren 3 batez Gasteizen irudikatzen den batasun hori estrapolatu egin behar ote den erea.
Hombre, zoragarria litzateke ez bakarrik martxoaren 3an hemen Araban eta Gasteizen daukagun batasuna eta nola herriak bat egiten duen martxoaren 3an danak batera berdindu kolorea, kriston deialdi zabala dago eta erantzun zabala ere dago manifestazioan. Ez dakit hori bakarrik errepikatzea edo 76an hemen egon zen langile borroka horizontal hori errepikatzea izango litzateke zoragarria. Esan nahi dut, orain jasaten ari gara estatu, ez bakarrik estatuaren, baizik eta kapitalaren, eta enpresarien, eta lobien eraso latza. Eta horren aurrean ikusten da, bai, badagoela jendea hori kontra egiten diona, baina zoragarria litzateke bueltatzea eta lortzea 76an hemen Gasteizen lortu izan zena. Deno batera. Deno batera, modu horizontal baten, denon ahotsa berdina balio duenean, inolako liderrik gabe, hori berriro ere ematea. Gasteizen eta Euskal Herrian. Hori izango litzateke zoragarria.
Giro hartara itzultzeko baliabideak jartzea, akaso. Martxoaren 3ko gertakaria gogoratzeko egitaraua abian da, duela zenbait egunetik, gaur izango dira ekintza nagusiak akaso, eta tartean Espainiak Argentinako diktadurarekin izan zuen harremanari buruzko Danilo Albinen Nome Olbidez dokumentala dago. Anako Zamenabarrek elkarrizketa egin dio gileari, eta argi eta garbi esan du Albinek martxoaren 3ko biktimek ez duzuela justiziarik izango Espainiako estatuan sarraskia egin zutenek edo euren oinordekoek agintzen duten bitartean. Ezinezkoa dela hori gertatzea, Alderdi Popularrak haren kriminalak defendatzen omen dituelako. Eta adierazi du martxoaren 3ko biktimek frankismo eta frankismo osteko biktimek bezala justizia kanpoan bilatu beharko duzuela. Nolabait presio bideak beste eremu batzuetatik ekarri beharko direla nera.
Hori Danilo Albinek ikusi du eta hori ikusten dute DBH-ko ikasleak etortzen direnak memorialeko bizita ikustera. Oda, nik egiten ditut bizitak, Zaramagako memorialeko bizitak martxoaren 3ko inguruan, eta etortzen dira institutuetako ikasleak, egiten dute testu ingurua esagutu, egiten dute martxoaren 3ko sarraskian zer gertatu zen esagutu, eta gero, asaltzen zaie, eta asaltzen da bideo batean, fraga, esan ez, que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país en los meses próximos. Eta gero, agertzen da, 83ko irudi batzuk, esan ez, bera, ya nagusitua, esan ez, no consideramos que la actuación fuese excesiva. Orduan, beraiek badakite zigorgabetasuna bere horretan dira erauela, eta galdetzen diedanean nik, zergaitik uste duzu hau ez dela epaitu. Argi eta garbi, 15, 16, 17, 18 urteko urtetako gazteek argi ikusten dute. Esaten zidaten, eske haiek dira. Haiek haien burua epaitu behar dute. Hori da arazoa. Ez delako benetako, ez dela benetako depurazioa egin estatu espainiarrean. Ez dira depuratu ez indar polizialak, ez da botere politikoa depuratu, ez da botere judiziala depuratu. Frankismoan zeudenak hor jarraitzen duten. Eta hori da arazoa. Hori da arazoa. Ezingo dugula inoiz honekin bukatu, ezingo dugula epaitu, ezingo dugula aurreko sistemarekin bukatu, baldin eta ez baldin bada ematen benetako haustura bat aurreko erregiminarekin. Eta haustura bat eman arte, ezin izango dugu aurrera jarraitu.
Erregimen hori amaitu eta kaso agintea bera ere aldatzea da beharrezkoa, eta haustura batek bermatuko luke, bai batzen ari garen aitortza, egia, erreparazioa, eta berriz ez errepikatzeko bermeak mai gainean jartzea. 41 urte, akaso martxoaren 3 omenaldi egun soila baino gehiago dena, aldarrikapen eguna ere bihurtu dena jada, 42. Urte mugarako gauzak alda daitezen, zerronka martxoak 3 elkarteak, Gasteizek, Euskal Herriak, instituzioek, zerronka ditugu memoriaren bide horretan. Urratzeko nera.
Guk elkarteak ez dugu etxiko. Borrokan jarraituko dugu. Hori da zor dieguna eta hori da eraildako langilei egin dakieken omenaldirik onena. Hori argi daukagu. Ez dugu etxiko. Borrokan jarraituko dugu. Borrokan jarraituko dugu alde batetik transmisioan egiten ari garen lan egiten, memorialaren bidez, hitzaldien bidez, solasaldien bidez, dokumentalen bidez, eta bar. Jarraituko dugu ere bide judiziala jorratzen, errekurtsoak egiten. Hemen Araban ez baldin badigu dugu erantzunik jasotzen, Euskadikora joango gara. Euskadin ez baldin badu jasotzen, Espainiakoa. Eta Espainian ez baldin badu erantzunik jasotzen, Estrasburgora joango gara. Eta bide guztia, bide osoa egingo dugu, zen eta guk argi daukagu Legedi Internazionala gure alde dagoela. Hau da, guk ez garela ez erasmatzen ari, bertan dago Legedi Internazionala, eta hori da bete behar dutena. Eta hortaz apartez, nik uste dut egin behar duguna dela benetan egia gertatu dena, benetako egia, herri honetan gertatu den egia, jakin behar dugula denok. Eta horretarako exigitzen diogu edo eskatzen diogu legebiltzarrari kajoitik 2008an kajoian sartu zuen egiaren batzorde hori. Egiaren batzorde horrek aztertu beharko luke, bai guda zibilan, bai frankismoan, baita ere ustezko trantzizioan eta orain demokrazian ematen ari diren giza eskubide guztiak aztertu beharko lituzke. Zertarako jakiteko benetan herrienetako biktimak zeintzuk diren. Bai, mota mota era guztietako biktimak zeintzuk diren. Eta biktimak nortzu diren jakinda, orduan biktima hori eskaini beharko zaizkie dagozkien eskubideak, egia, justizia eta erreparazioa. Eta hori da gure lana hurrengo urteetan.
Ba, horri helduta, aurrera, egin beharra egongo dela esango dugu beraz, eta hemen txagurtuko zaitugu, Nerea Martinez, mila esker, zuentza sentibera, mingarria, baina kaso babesa sentitzeko ere baden egun honetan guretzako tartea. Hartu duzulako, animo eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Onda izan.
D'aquests cossos tan joves sense cap més tresor que la raó dels que ploren. Thank you. las nuestras memorias.